Toinen Pietarin kirje lienee Uuden testamentin kirjeestä se, jonka kirjoittajasta on eniten kiistelty ja tähän liittyen tietenkin myös sitten kirjoittamisen ajan kohdasta. En nyt tässä yhteydessä sen kummemmin esittele näitä kiistelyn aiheita. Mutta ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje eroavat kieliasultaan toisistaan. Ne ovat siis selvästi keskenään erilaisia. Pietari käytti apunaan kirjuria, kuten Paavalikin aikoinaan. On hyvin mahdollista, että ensimmäisessä ja toisessa kirjeessä on käytetty eri kirjureita. Kun selvittelin tämän kirjeen taustoja, lähteitä tietysti löytyy monenlaisia, mutta käytin konservatiivisen Raamatulle uskollisia tutkijoita ja asiantuntijoita. Tämä toinen Pietarin kirje alkaa sanoin: Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, jolle Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suunut saman kalliin uskon kuin meille. Itse uskon vankasti ja myös hyvin perustellusti siihen, että Raamattu on kokonaan Jumalan sanaa. Siksi tämä äsken lukemani ensimmäinen jae vakuuttaa itseni tämän kirjeen kirjoittajasta. Toki myös varsin monet tutkijat perustelevat muillakin seikoilla tämän kirjeen Simon Pietarin kirjoittamaksi. Puutteellisen ja vajavaisen ihmisviisauden avulla näitä Raamattuun liittyviä asioita käännellään ja väännellään ja nykyisin yhä lisääntyvässä väärin. Ei tämän kannata antaa mieltämme hetkauttaa, näinhän on ollut jo alusta alkaen. Apostoli Pietari kirjoitti nämä nimikkokirjeensä vähän ennen marttyyrikuolemaansa. Toisen kirjeensä Pietari saneli aika pian ensimmäisen jälkeen. Ensimmäisessä kirjeessä kirjurina toimi Silvaanus. Sen sijaan tämän toisen kirjeen fyysistä kirjoittajaa ei mainita. Kirje lienee kirjoitettu noin vuonna 67 jälkeen Kristuksen syntymän. Ensimmäisen Pietarin kirjeen kohde mainitaan selvästi. Siitä jae 1. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan muukalaisena Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bituniassa ja Aasian maakunnassa. Lähinnä siis nykyisen Turkin alueella oleville seuduille Pietari kirjoitti ensimmäisen kirjeensä. Mutta tässä toisessa kirjeessä ei mainita mitään paikkakuntaa tai aluetta, jonne kirje olisi osoitettu. Tässä todetaan vain: palvelija ja apostoli tervehtii teitä, jolle Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Tämä kirje on melko lyhyt. Siinä on vain 3 lukua, mutta siitä huolimatta se pitää sisällään hyvin jäsenneltyjä kokonaisuuksia. Heti ensimmäisen luvun 2 jakeesta nousee tämän kirjeen ensimmäinen painopiste. Luen tämän jakeen 2. Yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Siis tämä Jeesuksen Kristuksen tunteminen on se ensimmäinen tärkeä asia, joka tästä kirjeestä nousee. Näissä sanoissa meille tuodaan yksi kristinuskon keskeisistä perusasioista. Siis tämä äsken mainittu Herran Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Pietari toivottaa kirjeen vastaanottajille ensin armoa ja sitten rauhaa. Ja juuri tämä on Jumalan viisaudessaan säätämä järjestys. Ensin armo ja sen seurauksena rauha. Jumalan armon kohtaamisesta ja omistamisesta elämä Kristuksen yhteydessä ja hänen omanaan alkaa. Armon perusta ja varsinainen sisältö on Jeesuksen Kristuksen sovitustyö Golgatan ristillä. Tällä tavalla Jumala osoitti konkreettisen rakkautensa meitä ihmisiä kohtaan. Kärsimällä ja kuolemalla puolestamme ja sovittamalla kaiken syntimme ja koko syntisyytemme. Armon saa omistaa omakohtaisesti jokainen, joka Pyhän Hengen vaikuttamana uskoo Jeesuksen täytettyyn työhön. Tämä vaikuttaa sydämessämme rauhan. Ilman Jumalan armoa ei voi olla todellista rauhaa sisimmässämme. Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta saamme omistaa armon ja armo saa aikaan rauhan. Ihmisinä me olemme huolissamme, ajoittain jopa pelkäämme tai olemme levottomia. Se aika, jota nyt elämme, vaikuttaa usein sisimmässämme tätä. Mutta Jeesus Herramme sanoo meille, Johanneksen evankeliumin luvusta 14 pari jaetta. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja vielä, minä jätän teille rauhan, oman rauhan minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tänä vaikeana aikana me tarvitsemme apatian sijaan rohkeutta. Sitä meissä vaikuttaa ja meille antaa Pyhä Henki Jeesuksen tuntemisen kautta. Seuraava jae, siis ensimmäisen luvun jae 3, jatkaa näin. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Joskus parilla sanalla voi olla arvaamattoman suuri merkitys. Tässä jakeessa on useita tällaisia supersanoja. Jeesus on antanut meille lahjaksi kaiken, kaiken sen, mikä kuuluu todelliseen elämään Jumalan lapsena olemiseen. Tämä on aivan käsittämätön lahja. Meillä on jo kaikki se, mitä tarvitsemme. Siinä on sitten keskinäisiä eroja, miten olemme saaneet käyttöön ja ymmärtäneet Jeesuksen suuren lahjan. Vaimoni osti taannoin kaupasta 4 dinosauruksen munaa. Nämä dinosauruksen munat, näin lainausmerkeissä sanottuna. Ne olivat aivan kananmunan kokoisia ja näköisiä. Muutama päivä myöhemmin menimme kylään yhden lapsemme ja hänen perheensä kotiin. He asuvat runsaan 200 kilometrin päässä meiltä. Jossain vaiheessa sitten vaimoni antoi munat perheen pienille tytöille, yhden kullekin. Sitten hän ohjeisti, miten toimitaan. Tarvitaan vesiastia kutankin munaa varten. Sinne muna sitten upotetaan ja annetaan ajan kulua. Noin vuorokaudessa joka munasta kuoriutuu dinosauruksen poikanen, kustakin munasta oman värisensä. Vierailumme aikana tytöt kävivät vähän väliä katsomassa, tapahtuuko mitään. Kotiin lähtömme aikaan parissa munassa saattoi jo huomata pienen pientä säröilyä. Illalla, kun olimme jo kotona, saimme kuvan munasta. Sen sisältä näkyy jotain vihreää. Seuraavana päivänä sitten nämä muoviset poikaset kuoriutuvat kokonaan. En sen kummemmin avaa tämän tositarinan opetuksia. Uskon kuitenkin, että havaiset siinä monia opetuksia. Jotkut niistä liittyvät tähän viimeksi lukemaani jakeeseen. Mutta vielä 3 supersanaa lisää. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet. Hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Nämä suuremmoiset ja hyvin arvokkaat lupaukset on annettu meille, jotta selviäisimme tämän maailman turmelluksesta ja pahuudesta ja kasvaisimme jatkuvasti kohti Kristuksen kaltaisuutta. Seuraavaksi toisen Pietarin kirjeen sanat kehottavat meitä koko ajan pyrkimään uskon lujuuteen, oikeaan tietoon, itsehillintään, kestävyyteen, Jumalan pelkoon, keskinäiseen kiintymykseen ja rakkauteen. Siis yhteensä 7 merkittävää tavoitetta meille. Vieläkö muistat, kuinka suuren osan Herramme Jeesus Kristus on antanut lahjaksi? Näissä munissakin se kuori särkyy vähitellen ja jokaisesta munasta kuoriutuu erivärinen poikanen. 3 Jeesuksen tuntemiseen liittyvä jae on toisen Pietarin kirjeen 1. luvun jae 8. Kun teillä on kaikki nämä avut, siis ne äskeiset 7, jotka luin, ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi, eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. Me saamme Jeesuksen vaikuttamana kantaa hyvää hedelmää hänelle. Siis myös Galattalaiskirjassa mainittua hengen hedelmää. Toinen keskeinen asia siinä, miten me saamme tuntea yhä paremmin Herramme Jeesusta Kristusta, on tietenkin hänen oma luotettava ja muuttumaton sanansa. Ja tämä onkin toisen Pietarin kirjeen seuraava pääkohta. Ensimmäisen luvun jae 12. Tämän vuoksi haluan alati muistuttaa teitä näistä asioista, vaikka te ne tunnettekin ja pysytte horjumatta siinä totuudessa, joka teille on annettu. Jo heti apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeessa 42, siinä sanotaan näin. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Miksi kannattaa pysyä uskollisesti ja horjumatta Jumalan sanassa? Tämän ensimmäisen luvun jälkimmäisessä osassa tähän kysymykseen annetaan vastauksia. Jae 16. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Apostolit olivat silminnäkijä todistajia. He kaikki olivat Paavalia lukuun ottamatta saaneet omin aisteen kuulla ja nähdä hänen opetuksensa, hänen toimintansa, syntien anteeksi annon ja myös niiden sovituksen, sen jonka Jeesus teki ristillä. He näkivät Jeesuksen tekevät jumalalliset ihmeet, ja he olivat ylösnousumuksen ja taivaaseen astumisen todistajia. Ja myös Paavali sai kohdata elävän Jeesuksen Damaskon tiellä. Kyse oli ja on tosi asioista, ei ihmisten sepitelmistä. Ja 19. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan, ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Jeesuksesta, Messiasta, on vanhan testamentin profetioissa jo ennalta kerrottu yli 300 eri asiaa. Suurin osa niistä on jo toteutunut Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana, ja kaikki ne loputkin toteutuvat hänen tullessaan takaisin. Seuraavat jakeet, eli jakeet 20 ja 21, täydentävät toisiaan. Ja 21. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Edes suuri tiedon määrä, esimerkiksi profeetoista tai heidän elämästään, tieto alkukielistä historiallisesta vaiheesta tai muista vaikuttavista asioista, ei se voi viime kädessä avata meille näitä kirjoituksia, joita he ovat tehneet. Raamatun sana on Jumalan itsensä antama. Se on Jumalan synnyttämä, hänen vaikuttamansa, ja ainoastaan Jumalan pyhä henki voi sen avata. Edellä Pietari on kirjoittanut siitä, miten pyhät kirjoitukset, esimerkiksi Jeesukseen liittyen, ovat syntyneet. Mutta hän ei mainitse mitään niiden tulkinnasta. Mutta sitten ajatus äskeiseen jakeeseen. Pietari on siis edellä kirjoittanut kirjoitusten synnystä. Sitten hän sanoo, ennen muuta teidän on oltava selvillä. Tämä saattaa olla saivartelua, mutta ajattelen, että ennen kirjoitusten tulkintaa on tarpeen tietää niiden synnystä. Joten jakeen merkitys voi liittyä myös siihen, mitä sanotaan sitten seuraavassa jakeessa, jakeessa 21. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Tässä on kuvattu hyvin terävällä tavalla Raamatun kirjoitusten syntyä. Jumalan sana-inspiraatio on vaikuttanut kirjoitusten synnyn. Jumalan sana on syntynyt Jumalasta itsestään. Ja Pyhä Henki vaikuttaa sanassa. Ja täsmennän vielä, Jumalan sanaa avaa meille vain Pyhä Henki. No sitten koko toinen luku käsittelee vääriä opettajia ja opetuksia, ja siitä seuraavaa tuomiota. Luen toisen luvun ensimmäisen jakeen. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuutenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on nostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon. Vanhan testamentin aikana Israelissa vaikutti Jumalan lähettämiä profeettoja. He toivat kansalle Jumalalta saamansa viestiä. Ja samanaikaisesti ilmaantui kaiken aikaa myös vääriä profeettoja. He välittivät esimerkiksi kuninkaalle ja muille johtomiehille oman sydämensä näkyjä näiden ihmisten mieliksi. Uuden liiton aikana ei ole enää profeettoja eikä apostoleja. Uutta Jumalan ilmoitusta ei enää tule eikä sellaista tarvita, koska hän on jo antanut meille pyhän sanansa Raamatun. Jumala on antanut kyllä seurakuntaansa esimerkiksi profetoimisen lahjan. Sen tarkoituksena on rakentaa, rohkaista ja lohduttaa seurakuntaa. Mutta Jumala ei enää anna uutta ilmoitusta. Varsin usein eksytykset ja harhat ja niiden opettajat ilmestyvät sisältäpäin, siis sisältäpäin seurakunnasta. Äskenhän luin, on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. Palaan vähän tuonempana näihin vääriin opetuksiin, mutta sitä ennen käsittelen näiden opettajien elämäntapoja, nimenomaan tämän toisen Pietarin kirjeen valossa. Aika monessa toisen luvun jakeessa käyttäen sanaa irstas tai irstailu. Siihen näyttää tässä yhteydessä kuuluvan esimerkiksi uskottomuus, haureus, vähän kauniimmin sanottuna hyvin löyhä tai kokonaan olematon sukupuolimoraali. Ja sitten tässä mainitaan myös Sodoma ja Gomorra. Ne mainitaan esimerkkeinä, huonoina esimerkkeinä. Niissä kaupungeissa oli toki paljon muutakin pielessä ja väärin. No sitten toiseksi esiin nousevat ahneus ja monenlainen hyväksi ja hyödyksi käyttö, esimerkiksi taloudellinen hyötyajattelu. Ja kolmantena suorastaan pöyristyttävä ylpeys. Omat himot ja halut ovat kaiken yläpuolella. Ensin minä, välissä paljon tyhjää ja sitten vasta Herra, enkelit ja muut henkivallat. Kun arkkienkeli Mikael kiisteli saatanan kanssa Mooseksen ruumiista, hän ei herjennut edes tätä sielun vihollista, vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Tämän me voimme lukea Juudan kirjasta. Eli kaikenlainen minäkeskeisyys, itsensä korostaminen ja korottaminen kaiken olevaisen yläpuolelle. Tämä vaara ja kiusaus koskee kyllä meitä itseämmekin. Kehitys äsken kuvaamaani suuntaan ei tapahdu hetkessä. Se on usein pitkäkestoista ja siinä voi olla useita vaiheita. Kaikkien surullisin on se lopputulos, josta kerrotaan tämän toisen luvun jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Hyvin vakava varoitus ja myös meille itsellemme. Tästä toisesta Pietarin kirjasta voimme ikään kuin käänteisesti löytää myös niitä opetuksellisia harhoja. Seuraavaksi muutama tarkistuspiste siihen, miten harhaopit useimmin ilmenevät. Ensimmäisenä on suhtautuminen Raamattuun. Jokainen Raamatun lukija tietenkin jossain määrin tulkitsee lukemaansa. Ja tässä on sitten useammanlaisia vivahteita ja variaatioita. Se on toki ihan luonnollista, erityisesti niin sanotuissa ehdonvallan asioissa. Ja myös meidän kunkin omassa jumalakuvassa on jonkin verran keskinäisiä eroja. Ehdonvalta tulee kreikan kielen sanasta adiafora, ihan suoraan suomennettuna ei erottuvat asiat. Tähän kuuluvat esimerkiksi ruokavalio, Tästähän puhutaan roomalaiskirjeessä ja toki muuallakin, Uudessa testamentissa. Pukeutuminen saattaa liittyä tähän vain yhtenä esimerkkinä. Näitä asioita riittää, niitä on useita. Kaikista asioista ei edes kerrota Raamatussa. Jumalan pyhä sana Raamattu on Jumalan antama ja vaikuttama. Se on ikuinen, se on muuttumaton, se on ajaton. Se on ainoan tosi Jumalan todellinen sana. Enää ei siis tule uutta ilmoituksen sanaa Jumalalta. Vanhan ja Uuden testamentin sana on kaikessa ohjenuoramme. Me emme voi, emmekä saa valikoida, mikä nyt olisi Jumalan sanaa, mikä taas nykyihmiselle sopimatonta. Ilmestyskirjan viimeistä luvusta jakeet 18 ja 19. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan, jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustuksen kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kerrottu. No sitten toinen asia, jossa usein mennään harhaan, liittyy Jumalaan itseensä, erityisesti Jumalan kolminaisuuteen. Isä, Poika ja Pyhä Henki, eli Jumalan kolmiykseys, näinhän sanassa meille opetetaan. Ja monet harhaopit ja väärät opetukset liittyvät juuri tähän. Näinhän oli jo varhaiskirkon aikana. Silloinhan oli tällainen liike areolaiset. Tähän harhaan liittyen ja sen torjumiseksi on hyvä lukea Atanasiuksen uskon tunnustus. Siinähän puhutaan paljon tästä kolminaisuudesta. Tätä epäselvää ja harhaista näkemystä tästä asiasta esiintyy nykyisinkin. Lainaan Pasi Turusen kirjasta Kolmiyhteinen Jumala pienen pätkän. Raamattu opettaa, Jumala on yksi, jumalallisessa olemuksessa on kolme persoonaa. Kukin persoonista omassa persoonassaan on siten tosi Jumala. Kuitenkin on vain yksi Jumala, koska jumalallinen olemus on yksi ainoa. Ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi kolmessa persoonassa. Lainaus päättyy. Voi olla sitten, että korostetaan liikaa jumalallisen olemuksen ykseyttä, ja persoonien suhde toisiinsa hämärtyy, tai sitten vastaavasti korostetaan persoonien eroa liikaa. No sitten seuraava asia, mikä näihin harhoihin usein liittyy, on Jeesus. Jeesushan täällä maan päällä ollessaan oli yhtä aikaa 100-prosenttisesti Jumala ja 100-prosenttisesti ihminen. Tämä asia saattaa jotenkin hämärtyä, tai joskus ajatellaan, että Jeesus kuoli ristillä vain näennäisesti. No sitten sijaissovitus Jeesuksen täytetty työ ristillä, usein sekin sotkeutuu. Ajatellaan jotenkin, että Jumalan osuus pelastuksesta on se nyt ainakin sen 99%, mutta on minullakin jokin osuus, ainakin se 1%. Ajatellaan, että pelastus on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Pyhä Henki puhuu meille ensisijaisesti ja pääosin Raamatun kautta. Toki myös seurakunnan kautta eri tavoin, esimerkiksi profetian armolahjan kautta, nimenomaan jos se toimii raittiisti. Mutta kuitenkin ohjeemme on se, että ei yli Raamatun eikä alle sen. No sitten tämä toisen Pietarin kirjan kolmas luku, se puhuu Herramme tulemisesta. Se käsittelee Jeesuksen paluuta eli paruusia. Ja tämä luku kuvaa hätkähdyttävästi myös meidän aikaamme. Nostan esiin joitakin tuttuja tunnusmerkkejä tästä tekstistä. Sellaisia, jotka näemme selkeästi ajassamme. Pilkkaajat sanovat ivallisesti, onko hän muka tullut niin kuin lupasi. He halveksivat ja vähättelivät Jumalan sanan todellisia ja totuudellisia lupauksia Jeesuksen paluuseen liittyen. On unohdettu myös tämä Raamatun sana. Herralle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Ja sitten jae 9 jatkaa näin. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin. Hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran tuleminen tapahtuu yllättäen, vain Jumala itse tietää sen ajankohdan. Siksi meidän tulee elää Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, riippua tukevasti hänessä kiinni ja jopa jouduttaa hänen paluutaan, niin kuin sanassa kehotetaan. Tämän toisen Pietarin kirjeen avainjae on tämän 3. luvun jae 18. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen.